motosiklet qəzalarından çoxuna səbəb sərxoşluqdur. Bu il həmin regionda motosiklet sürənlər 400 qəza törədib ki, onlardan 60-ı ölümlə nəticələnib.
Bunlar bugün olan xəbərlər idi. Xəbər ətər davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bugün həmçinin xəbər tutacaqsınız ki,
Livanın sənaye naziri Pierre Cemal'in qətlindən sonra ölkədə gərginlik daha da artıb.
Azərbaycan Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazı almaq istəyir.
Əslən, Azərbaycanlı olan bəstəkar müğənni Sami Yusifin bugün Bakıda konserti olacaq.
Qəzetlər nədən yazır?
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Livanın sənaye naziri Pierre Cemal'in qətlindən sonra ölkədə vəziyyət daha da gərginləşib, bu ölkədəki Suriya əleyhinə siyasi qüvvələrin liderlərindən biri idi. Həmçinin bundan əvvəl qətlə yetirilmiş keçmiş baş nazir Rafiq Hərrinin oğlu Səad Hərri hesab edir ki, nazir Pierre Cemal'in qətlinin arxasında Suriya durur, bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Livanın sənaye naziri Pierre Cemal'in qətli siyasi motivli bilindiyinə görə keçmiş başnazir Rafiq Hərrinin 2005-ci ilin fevral ayında baş verən qətlini xatırlatdı. Pierre Cemal'ə hücum xəbəri keçmiş başnazirin oğlu Səad Hərrini televiziyayla yayımlanan mətbuat konfransını dayandıraraq bu barədə elan verməyə məcbur etdi. Mənə indi dedilər ki, nazir Pierre Cemal'ə atəş açıblar və o ağır yaralanıb. Çox keçmədən Cemal aldığı güllə yaralarından xəstəxanada keçindi. Daha sonra Hərri deyib ki, həmin qətl hadisəsində Suriyanın əli olduğunu hesab edir. Livanlıların bir çoxunun düşündüyü kimi BMT'nin apardığı təhqiqatların nəticələri də Səadın atası keçmiş başnazir Rəfiq Hərrinin qətlində Suriyanın günahkar olduğuna işarə edir. Dəməşq həmin iddiamları rədd edir və dünən eyniliklə müttəfiq olan Şiə Hizbullah təşkilatı kimi Cemal'in qətlini qəti şəkildə məhkum edib. Livanda Suriya beylili altı nazirin istifası nəticəsində ötən həftədən bu yana ağır siyasi böhran davam edir. Pierre Cemal'in qətli əlbəttə vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Hadisədən əvvəl Suriya meyilli Hizbullah və Xristiyan lideri və keçmiş başnazir Michel Aoun bəyan etdilər ki, başnazir Fuad Sinyor hökumətini yıxmaqdan ötürü tərəfdarlarını küçə yürüşlərini çıxartmağa hazırlaşırlar. Onlar hökuməti Birləşmiş Ştatlara havadarlıq etməkdə günahlandıraraq iddia ediblər ki, Şiə müsəlmanların təmsilçiləri kabineti tərk edəndən sonra o öz legitimliyini itirib. Başnazir Fuad Sinyor bunun cavabında xəbərdarlıq edib ki, hökumət əleyhinə etirazlar zorakılığa gətirə bilər. Pierre Cemal Rafiq Hərrinin qətlindən sonra Livanda öldürülən 3-cü anti-Suriya meyilli siyasi xadimdir. O, öz babasının yaratdığı Xristiyan Falangaçı partiyasının lideri və keçmiş prezident Əmin Cemal'in oğludur. Dünən Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Nicholas Burns Pierre Cemal'in qətlini məhkum edib.
This is a very sad day for Lebanon. We were shocked by this assassination.
Bugün Livan qəm-qüssə içindədir. Bu qətl xəbəri bizim hamımızı sarsıtdı. Biz buna terror hadisəsi, habelə anti-Suriya siyasi blokunu hədələmək cəhdi hesab edirik. Biz hesab edirik ki, Sinyora hökumətinə arxa durmaq və eləcə də Livanı ikiyə bölmək və siyasi həyatında yenidən zorakılığı vücuda gətirməyə çalışan qüvvələrin əleyhinə qalxmaq bütün ölkələrin borcudur.
Or return violence to political life in Lebanon.
Suriya meyilli nazirlərinin istifalarına baxmayaraq, Sinyora hökuməti, Hərri qatillərinin mühakiməsi məqsədi ilə tribunal yaradılmasını nəzərdə tutan BMT-nin layihə sənədini təsdiq edib.
Rövşən Rahiboğlu, Livanın sənaye naziri Pierre Cemal'in qətli və bundan sonra ölkədə yaranmış gərginlikdən danışdı.
Azərbaycanın Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazı almaq istəyir. Türkiyəli ekspertlər bunu Moskvanın Rusiyaya təzikləri ilə izah edirlər. Əslən, Azərbaycanlı olan bəstəkar müğənni Sami Yusif Bakıda səfərdədir. Bugün onun konserti olacaq. Az sonra dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətərdir, verilişimiz davam eləyir. Azərbaycan qazı olan tələbatın bir hissəsini daxili imkanlar, daha doğrusu Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazın hesabına ödəmək fikrindədir. Hazırda Türkiyə ilə danışıqlar gedir, Türkiyəli ekspertlər isə bunun səbəbini Rusiyanın Azərbaycana təzyiqi ilə izah eləyirlər. Daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan Türkiyənin Şahdəniz yatağındakı payından gələnin özü istifadə eləmək istəyir və bundan ötürü Türkiyənin BOTAŞ şirkəti ilə danışıqlar aparır ki, Türkiyənin gələnin almalı olduğu 3 milyard kubmetr qazı öz ehtiyaclarına sərf eləsin. Türkiyənin Şahdəniz layihəsindəki təmsilçisi BOTAŞ şirkətinə istinadən Zaman qəzetinin yayımladığı bu xəbəri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti öncə təkzib eləsə də, şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev noyabrın 21-də belə danışıqların aparıldığını deyib.
Biz üç tərəfdən belə bir danışıqlar aparırıq ki, qazın müəyyən hissəsini Türkiyə tərəfə verməyə danışıqlar yolu ilə həmin həcmdə qazı gələcəkdə vermək şərti.
Türkiyənin BOTAŞ şirkətinin media ilə əlaqələr bölümündən Mətin Akta Azadlıq Radiosuna bu danışıqların yüksək səviyyədə hökumət rəsmiləri arasında getdiyini və hələ şirkətin Azərbaycan tərəfinin təklifinə cavab vermədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi 2007-ci ildə hər 1000 kubmetr 120 dollara Türkiyəyə verməli olduğu 3 milyard kubmetr qazı eyni qiymətə 2008 və 2009-cu illərdə verməyi təklif edib. Türkiyəli enerji ekspertləri Azərbaycanın bu addımını Rusiyanın təzyiqi altında atdığını bildirib. Onların fikrincə, Rusiya Türkiyəyə 6 milyard kubmetr qazın hər 1000 kubmetrini 250 dollardan satır və Azərbaycanın bu bazara girməsi təqdirində qaz ixracını azaltmaq istəmir və bu yüzdən Rusiya Azərbaycana bildirib ki, Türkiyəyə 120 dollardan qaz satacaqları halda Azərbaycana verilən Rusiya qazının qiymətini 230 dollara qaldırıb həcmini də azaldacaqlar. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bu fikirləri dolayısıyla təsdiqləyib və əlavə edib ki, doğrudan da hər 1000 kubmetr üçün Türkiyəyə 120 dollara qaz satıb Rusiyadan 230 dollara qaz almaq elə də məqsədə uyğun deyil.
O məsələlər də var. Türkiyəyə satılan qazın müqaviləsi 400 bundan qabaq bağlanıb. O demək olmaz ki, 400 bundan qabaq biz o layihənin həyata keçməsi üçün stabil alıqdı kimi çox böyük qiymətə Türkiyə almağa razılaşıb vermişdi.
Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, Türkiyə tərəfinə müraciətin əsas səbəbi Rusiyanın gələnin ancaq 1,5 milyard kubmetr qazı Azərbaycana satmağa razılaşması ilə bağlıdır. Bu il alınan 4,5 milyard kubmetr qazın çatışmayan 3 milyard kubmetrini Azərbaycan məhz Türkiyənin Şahdənizdəki payı ilə ödəməyi düşünür. 2001-ci ildə Türkiyənin BOTAŞ və Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə görə, Azərbaycan 15 il boyunca ildə 2 milyarddan 6,6 milyard kubmetrə qədər qazın hər 1000 kubmetrini 120 dollara Türkiyəyə satmağa razılaşıb. Əgər tərəflər arasında danışıqlarda razılaşma əldə olunmasa və Azərbaycan Şahdəniz qazının Türkiyənin payına düşən hissəsinə ehtiyacını başqa yollarla ödəyə bilməsə, başqa sözlə müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsə, Türkiyənin 70 milyon dollar kompensasiya tələb eləmək hüququ olacaq.
İlkin Məmmədov Şahdəniz yatağından Türkiyənin payına düşən qazının taleyi, Azərbaycanın bu qazın hesabına daxili tələbatını ödəmək istəməsi və yaranmış vəziyyətdən danışdı. Burada verilişimiz ortaya yaxınlaşır, elə gəlin günün xəbər başlıqlarına yenidən bir qısa nəzər salaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Cəmailin qətlini pisləyib.
Gələn həftə ABŞ Prezidenti George Bush İordaniyada İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov və digərlərini azlığı dayandırmağa çağırıb.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı Azərbaycanlı yazıçını öldürən kəsə peşkəş vəd edir.
Rusiyanın baş prokuroru deyir ki, neft və qaz sənayesində mütəşəkkil cinayətkarlıq yayılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Efirdə Xəbər Ətərdir, Bakıda saat 9-a 15 dəqiqə işləyir. Bugün noyabrın 22-sidir, indi də görək bugünkü qəzetlər nədən yazır.
525-ci qəzetdə Azərbaycana Mirandan yeni təzyiq dalğası başlıqlı bir məqalə dərc olunubdur. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda və yaxın xaricdə Azərbaycanla bağlı cərəyan edən son proseslərdə dini motivlərin və bütövlükdə din amilinin xüsusi çəkisinin böyüklüyü artıq heç kəsə sir deyil. Müəllifə görə son bir neçə günün neqativ proseslərinin təkcə ölkə daxilində baş verənlərdən qaynaqlanmadığını get-gedə daha aydın şəkildə ortaya çıxır. Artıq məlum məsələdir ki, Azərbaycanda güya İslamın əsaslarına zərbə vurulduğu, ölkənin güya İslam dəyərlərindən aralanmağa üst tutmağı barədə səslənən fikirlər yalnız bir din imam təşəbbüsünə sökənmir. Baş verilənlərin üzərindən emosiya pərdəsini götürsək, yəni emosiya pərdəsi qalxdıqca artıq görünür ki, əslində bütün bunlar qonşuluqdakı İranın Azərbaycana yönələn daimi təzyiqlərinin növbəti dalğası və yeni təzahür formasıdır. Bunu 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar.
Tehran ölkəmizin daxili işlərinə qarışır, bunu isə Ayna qəzeti yazır. Müəllifə görə son günlər Bakıda çıxan Sənət qəzetində Rafiq Tağının çap olunmuş məqaləsi ətrafında baş verənlərdə diqqət çəkən əsas məsələ İranın Azərbaycan daxili işlərinə müdaxiləsidir. Həmin məqalə ilə bağlı Tehran İrandakı səfirimizdən izahat tələb eləyir. Müəllif yazır ki, əslində burada elə ciddi problem yoxdur. Sadəcə olaraq Ayətullah rejimi bu kiçik olaydan fil düzəldərək Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı siyasi, ideoloji və diplomatik təzyiqlər göstərir.
Yeni Musavat qəzetində isə dindən dönən gənclərin qərarı pislənir başlıqlı bir yazı dərc olunubdur. Söhbət Sırağa gün Azərbaycanda bir qrup gənc ədəbiyyatçının mənsub olduqları İslam dinindən imtina etməsinə münasibətdən gedir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi gənc yazarların İslamdan imtinasından təəssüflənmir və narahatlığa da heç bir əsas görmür. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev müxbirlə söhbətdə deyib ki, həmin gənclər İslamın mahiyyətindən heç vaxt xəbərdar olmayıblar. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlunun olaya münasibəti isə daha sərtdir. Kamil Vəli deyir ki, imtina edirlər etsinlər, onlar nə vaxt İslamda olublar ki? Onların bəhanələri ümumiyyətlə mənasızdır, məntiqsizdir, bu cür hallara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Hamı düz yola düşsün, çünki onlar dündən imtina etməklə əslində dini pərdə altında fəaliyyət göstərənlərə meydan verirlər.
Şərq qəzetində isə Musavatda İsa Qəmbərə qarşı Demaş başlayır adlı bir məqalə dərc olunub. Deyilir ki, vaxtilə təşkilatın ikinci şəxsi sayılan partiyada aparılan son islahatların nəticəsində statusu xeyli aşağı düşən Vurğun Əyyub, görünür Arif Hacılının icra aparatının rəhbəri təyin olunmasından sonra susa bilmədi. Məsələ burasındadır ki, Vurğun Əyyub bu zamana kimi hətta bir qrup partiya nümayəndəsinin Sülhətin Əkbərlə bağlı narazılığı yarananda belə İsa Qəmbərin barəsində heç bir tənqidi fikirdə olmayıb. Amma indi vəziyyət dəyişib və Vurğun Əyyub Arif Hacılı ilə bağlı attığı addımına görə başqanın əleyhdarına çevrilib. Açıq şəkildə bildirib ki, İsa Qəmbərin götürdüyü kurs düzgün deyil və Musavatın ziyanınadır. Bunu Şərq qəzeti yazır.
Bunlar Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları qəzetlərdən seçmələri idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Bugün Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında İsmail Şıxlının Ölüləri Qəbristanlıqda Bastırın tamaşası göstəriləcək. Baş rolları xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı, əməkdar artist Mətanət Atakişiyeva, Rövşən Kərimdoğd, Münəvvər Əliyeva və başqaları ifa eləyirlər. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında isə Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının konserti keçiriləcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Əslən Azərbaycandan olan, Azərbaycanlı olan bəstəkar müğənni Sami Yusuf Bakıda səfərdədir. Bugün onun konsert verəcəyi də gözlənir. Mahnılarında Allah Məhəmməd kərimələrinə rast gəlinsə də müğənni bəstələri və oxuduqlarının İslam və ya ilahiyyət musiqisi olmadığını, bunun sadəcə yeni bir musiqi növü olduğunu deyir. Onu da deyim ki, Sami Yusif böyük bir ansambla gəlibdir, xeyli onu musiqisi müşahidə edir və o Azərbaycanda verəcəyi konsertlərdən qanarar götürməyəcək. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Mən öz hisslərimi ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Burada özümü lap evdəki kimi hesab edirəm.
Əslən Azərbaycanlı olan, Böyük Britaniyada yaşayan müğənni və bəstəkar noyabrın 21-dən isə Bakıda olan Sami Yusifin jurnalistlərlə salam-kəlamın ardınca söylədiyi ilk söz bu oldu. Jurnalistlərin israrına rəğmən ingiliscə danışan müğənni Azərbaycan dilini gözəl başa düşdüyünü, amma kəlmə kəsə bilmədiyini söylədi. Bunu da Böyük Britaniyada böyüməsi ilə bağladı.
Mən əvvəllər özümü tapmaqda çətinlik çəkirdim. Özüm müəyyənləşdirmək istəyirdim ki, mən kiməm. Mən Azərbaycanlıyam, Britaniyalıyam, yoxsa müsəlmanam. Bunu ayırd etməkdə çətinlik çəkirdim. Mən Azərbaycanlı olmağımla Azərbaycan musiqisi ilə fəxr eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm məni belə qarşıladığınız üçün. Məni az qala prezident səviyyəsində qəbul etdiniz. Bundan məmnunam.
Sami Yusifə görə Azəri əsilli Britaniya musiqiçisinin bu məqama yetişməsinin böyük üstünlükləri də olmamış deyil. Yəni, bəstəkar Azərbaycan musiqisinin dünyaya çatdırılmasında onun da payı olacağını düşünür. Amma Sami Yusif Azərbaycan musiqisinin hansı şəkildə dünya səviyyəsinə çıxaracağı haqqında heç nə demədi. Bir bunu dedi ki, noyabrın 22-sində keçiriləcək konsertdə Azərbaycan musiqisi də ifa etməyə çalışacaq. Hə, bir də Sami Yusif onun oxuduqlarının sırf ilahiyyət musiqisi və ya İslam musiqisi kimi qavramağın da əleyhinədir. O deyir ki, əgər mahnıda Allah Məhəmməd deyilirsə, bu İslam və ya ilahiyyət demək deyil.
For me, Islam is the most important thing in my life.
İslam pop musiqisi mənim həyatımdır. Mən özümü ilahiyyət musiqisisi, İslam müğənnisi saymıram. Siz də məni bu cür qəbul etməyin. Mən müxtəlif mədəniyyətlərlə maraqlanan, müxtəlif musiqiləri öyrənən, o cümlədən muğamı öyrənən adi bir müğənniyəm. Çox adam bilmək istəyir ki, mənim oxuduğumun adı nədir? Bu, ərəb musiqisidir, yoxsa ilahi musiqidir? Bu, yeni musiqi tipidir.
Bu bir neçə günlüyə Bakıda səfərdə olan və noyabrın 22-sində Mənim Vətənim adlı konsertlə çıxış eləyəcək Sami Yusifin mətbuat konferansında söylədikləri idi. Onu tanımaq istəyənlər üçün nə dərəcədə yetərli oldu, bilmirəm.
Şahnaz Bəylər qızı əslən Azərbaycandan olan bəstəkar müğənni Sami Yusifin Azərbaycana səfəri bugün verəcəyi konsert dünən bu barədə danışdıqları barədə xəbər verdi. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 22 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANCM 102 FM dalğasında xəbər ətər görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Verilişdə söhbət son vaxtlar Azərbaycanda tikinti materialları, xüsusilə də sementin bağlaşmasından gedir.
Yəni hesab edirəm ki, sementin bu qiymətin bu qalxımı məhz birbaşa inisiativ amili ilə bağlıdır. Qiyməti başlamaq lazımdır, sərhəddən, gömrükdən və s.dən ta ki alıcıya çatana qədər.
Azərbaycanda inisiyatçılıq probleminin həll olunmaması da ona görədir ki, inisiyatçılar onu tənzimləməli olan insanların özləri tərəfindən yaradılır.
Yalnız iqtisadiyyatı özünün gəlir mənbəyi üçün baxır da məmur. O məmurlar artıq istifa verib getməlidirlər.
Bu dəfəki verilişimizdə tikinti malları bazarında sementin bağlaşma səbəblərindən danışacaq. Şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Şəffaflıq verilişini AYE 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni 11 dəqiqədən sonra gözləyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Verilişimiz davam edir, indi isə iqtisadiyyat xəbərləri. Azərbaycanda internet və elanlarla satılan malların əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Bugünlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycan və bu ölkənin iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan işidək.
Azərbaycanda internet və elanlar vasitəsilə satılan malların böyük əksəriyyəti keyfiyyətsizdir və dəyərindən baha satılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Departamentinin apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qanunun ziddinə olaraq bir çox şirkətlər güya ki, endirim kampaniyaları keçirir, amma əslində malları həmişə olduğundan baha qiymətə heç bir kassa çeki olmadan və təminatsız satırlar. Daha çox bu bazarda bahalı firmaların etiketləri altında ucuz və saxta Çin istehsalı olan elektrik malları, kompüterlər, DVD playerlər və s. satılır. Anti-İnhisar Departamenti bu cür kampaniyaların qurbanı olan vətəndaşlara yardım məqsədi ilə qaynar xətt 433-6351, 433-6352 nömrəli telefonlar da ayırıb. Noyabrın 20-sində Abu-Dabidə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycanla bu ölkənin biznesmenləri üçün biznes forum keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ərəb Əmirliklərinin İqtisadiyyat Naziri xanım Şeyxa Lubna bint Xalid Əl-Qasimi və iki ölkəni təmsil edən 50-dən artıq iş adamı da iştirak edib. Biznes forumun mühüm hissəsi iki ölkə biznesmenlərinin birbaşa danışıqlarına əsr olunub. Azərbaycan Prezidentinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı dövlət səviyyəsində bir sıra sənədlər də imzalanıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 21-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbər Ətər davam edir. İndi isə idman xəbərlərindən Vaqif danışacaq.
Dünən Avropa Çempionlar Liqasının növbəti oyunları keçirilib, nəticələr belə olub. Celtic, Manchester United 1-0, Arsenal, Hamburg 3-1, Real Madrid, Olympic Lyon 2-2, Lille, Anderlecht 2-2, Steaua Dinamo Kiev 1-1, Porto CSKA 2-0. Dünən Azərbaycanda isə böyük futbol üzrə ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin 5-10-u keçirilibdir. Böyük maraqla gözlənilən Qarabağ Neftçi oyununda Neftçi 2-1 hesabı ilə qalib gəlibdir. Qalan oyunların nəticəsi isə belə olubdur. Gilan Bakı 0-2, Masallı MKT Araz 0-1, Turan Olimpik 2-0, Simurq Karvan 1, 1 cavab onları isə dekabrın 2-si, 3-ündə keçiriləcək. Sidney Olimpiadasının qalibi güləşçi Namiq Abdullayev isə dünya yığmasının heyətinə çağırılıbdı. Noyabrın 24-də Dağıstanda keçiriləcək görüşdə bu komandanın rəqibi Rusiya yığması olacaqdı. Hər iki komandanın heyətinə Olimpiadaların dünya və Avropa çempionatlarının mükafatçıları daxildirlər. Noyabrın 28-də isə qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının yeni mövsümü başlanır. Həmin gün Azərreal Bakıda İtaliyanın Scavolini komandasını qəbul edəcəkdir. Azərreal heyətini Belaruslu Alyona Qurkova ilə gücləndirdiyindən oyun böyük maraqla gözlənilir, yəni böyük maraq doğurur. C qrupunda Azərreal və Scavolini ilə yanaşı Avstriyanın Esviz və Türkiyənin eczacı başı komandaları mübarizə aparacaqlar. Dünya futbolunun keçmiş ulduzlarından biri Michel Platini isə hesab edir ki, qızıl top mükafatı Paolo Cannavaro'dan daha çox Ronaldinho və Andre layiqdir. Amma Michel Platini qeyd edib ki, mükafat dünya çempionatı keçirilən illərdə adətən qaliblərdən kiməsə verilirsə, o verildiyindən qoy o Cannavaro yox, onda İtaliya yığmasının qapçısı Buffon olsun. Bugün olan idman xəbərləri bu qədər. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə bir daha hava məlumatını xatırladaq. Sinoptiklər bugün Bakıda və Abşeronda yağış yağmayacağını deyirlər, amma axşam çağı havanın tutulacağı, yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin şərq rayonlarında çiskin gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-15, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə xəbər ətəri verilişidir. Verilişimiz sona yetmək üzrədir. Yəni daha doğrusu hələlik 5 dəqiqədən də biraz artıq vaxtımız qalır və burada xəbər günün əsas xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salacağıq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın Sənaye Naziri Pierre Camayl'in qətlini pisləyib.
Gələn həftə ABŞ prezidenti George Bush İordaniyada İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və digərlərini azlığı dayandırmağa çağırır.
İranlı ruhani Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə günahlandırdığı